Havama uçlarda ozotlik Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-mart, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Yunusobod dehqon bozoriga yetdi. Bozor hududidagi ulgurji savdo bozori, oshxonalar, do'konlar bir kun ichida buzib tashlandi.
Bu dehqon bozori uje bir kunda ketdi, ishlab bo'pti. Rastalarning hammasini devor chetiga hammasi talab qo'yishgan.
Toshkentning Ko'kcha dahasidagi o'tgan yilgi otishmaga aloqadorlikda ayblanib 15 nafar sinfdosh yigit hibsga olindi.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda, shu sabab hammasining boshlari bir kunning ichida olib ketildi.
Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov O'sh voqeasini uyushtirganlar hali ham hukumat tepasida qolayotgani va O'sh qirg'ini yana takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi.
O'sh voqealari bo'yicha endi shu ana shu vaqtli hukumat boshqarib turganlar tomonidan uyushtirilgan. Ularni biz siyosiy maqsad uchun qo'llanilgan.
Deputat Anvar Ortiqov bilan suhbat dasturimiz davomida. Tojikiston o'z chegaralarini mustahkamlashda Yevropa ittifoqidan yordam so'ramoqda. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Kuchli zilzila va undan so'ng ko'tarilgan kuchli to'fon, ya'ni tsunami oqibatida shikastlangan Yaponiyaning atom elektr stansiyasida keng ko'lamli fojia yuz berishining oldini olish urinishlari davom etmoqda. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano atom reaktordagi uran solingan sterjinlar erib ketmasligi uchun harbiy vertolyotlardan reaktor ustiga tonnalab suv sepilayotganini aytdi.
Kono jietai no sura kara no hosui to
Biz reaktorni sovutish uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Yaponiya mudofaa vazirligiga qarashli vertolyotlar reaktor ustiga osmondan suv sepmoqda. Politsiya xodimlari yerdan turib yuqori bosimda ishlaydigan suv purkagich mashinalardan reaktorga suv sepmoqda, dedi Yukio Edano. Fukushima Daiichi stansiyasi xodimlari atom reaktori sovutish tizimini qayta ishga tushirish uchun stansiyani elektr bilan ta'minlashga harakat qilmoqda. Nurlanish darajasi ko'tarilishi xavfi borligi sabab qator davlatlar o'z fuqarolariga Yaponiyadan ketishni tavsiya qildi. Tokiodagi AQSh elchixonasi o'z xodimlari va ularning oila a'zolariga agar xohlasalar mamlakatni tark etishlari mumkinligini aytdi. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yuko Amanoning bugun Yaponiyaga borishi kutilmoqda. Ayni paytda Yaponiya politsiyasi 11 mart kuni yuz bergan 9 balli zilzila va tsunami oqibatida nobud bo'lgan odamlar soni 14,5 ming kishiga yetganini ma'lum qildi. Germaniya kansleri Angela Merkel qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishga o'tish jarayonini tejlashtirishga va'da berdi. Bunga kuchli zilzila va tsunami oqibatida Yaponiyaning atom elektr stansiyalarida avariya yuz bergani sabab bo'ldi. Seshanba kuni Merkel Germaniyadagi eski atom stansiyalar faoliyatini 3 oyga to'xtatish haqida buyruq berdi. Ayni paytda hukumat boshqa atom stansiyalar xavfsizligini tekshirmoqda. 17 mart kuni parlamentda so'zlagan Merkel atom quvvatidan foydalanishdan chiqish choralarini ko'rishga chaqirdi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan tezroq foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirish mumkinligini o'rganish uchun biz qisqa muddatli moratoriydan foydalanamiz. Biz qayta tiklanuvchi energiya davriga imkon qadar tez yetib olishni xohlaymiz. Maqsadimiz shu, deya bayonot berdi Germaniya kansleri Angela Merkel. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy mudofaa vaziri Liang Guangli 18 mart kuni Toshkentga rasmiy tashrif bilan keladi. O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib Trend axborot agentligining xabar qilishicha, tashrif O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Qobul Berdiyevning taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Guangli O'zbekistonga safardan oldin bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Shanghay hamkorlik tashkiloti mudofaa vazirlari yig'ilishida ishtirok etmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston Qirg'iziston va Tojikiston a'zo, Eron, Hindiston, Mo'g'uliston va Pokiston tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. SHHTning asosiy maqsadi xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash, terrorizm, ayirmachilik, ekstremizm, giyohvandlik moddalari kontrabandasiga qarshi kurashda hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek iqtisodiyot, energetika, fan va madaniyat sohalarida aloqalarni rivojlantirishdan iborat. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar Toshkentning Yunusobod tumanidagi oziq-ovqat bozori buzilayotganini ma'lum qildi. Bu bozorning qayerga ko'chirilishi hozircha ma'lum emas. Ba'zilar bu bozor Halqa yo'l tashqarisiga ko'chirilishi mumkinligini aytmoqda. 14 martdan boshlab Toshkent shahrining Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi buzila boshlagan edi. Savdogarlarning Ozodlikka aytishlaricha, ularga sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlaridan joy ajratilgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton avtoritar boshqaruvdan qutilgan Tunisni iqtisodiy va siyosiy islohotlar o'tkazishga chaqirdi. Yaqin Sharqqa safari doirasida Tunisga borgan Klinton liviyalik qochqinlarga yordam ko'rsatayotgani uchun Tunisga minnatdorlik bildirdi. O'tgan oy Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga qarshi isyonlar boshlangandan beri 100 mingdan ortiq odam, jumladan afrikalik minglab migrant Tunis hududiga qochib o'tgan. Tunisda xalq isyoni oqibatida mamlakatni 20 yildan ortiq vaqt boshqargan prezident Zayn al-Abidin bin Ali joriy yil 14-yanvar kuni mamlakatni tashlab oilasi bilan Saudiya Arabistoniga qochib ketgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchuvchi Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasini bombardimon qilgan oqibatda 30dan ortiq jangari o'ldi. Pokiston rasmiylari ko'ra, AQSh harbiylari Shimoliy Vaziriston viloyatining Datta Hill shahridagi toliblarga qarashli binoni raketalardan nishonga olgan. Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan ayni mintaqada 16 mart kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida 5 jangari yo'q qilingan edi. AQSh harbiylari Afg'onistonga o'tib hujumlar uyushtiradigan toliblar va Al-Qoida jangarilari yashiringan Pokistonning qabilalar yashaydigan g'arbiy viloyatlarda ularga qarshi tez-tez raketa hujumi uyushtirib turadi. Bahraynda muxolifatning kamida 6 rahbari hibsga olindi. Bahrayn aholisining aksarini tashkil etgan shia musulmonlari siyosiy islohotlar o'tkazilishi talabi bilan bir necha haftadan beri sunniylardan iborat hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Chorshanba kuni poytaxt Manama ko'chalarida namoyishchilarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari tanklar va vertolyotlardan foydalandi. To'qnashuvlar paytida 2 namoyishchi va politsiyaning 2 xodimi nobud bo'lgani aytilmoqda. Yamandan olingan xabarga ko'ra, poytaxt Sanada tinch namoyish o'tkazayotgan odamlarga o'qotar qurollar, pichoqlar va tayoqlar bilan qurollangan, yuzlariga niqob taqqan shaxslar hujum qilgan. Guvohlarning aytishlaricha, payshanbaga o'tar kechasi shahar markazida uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 5 namoyishchi yaralangan. Mamlakatni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'foga chiqishi talabi bilan Yamanda bir necha haftadan beri namoyishlar o'tkazilmoqda. Xavfsizlik kuchlari va norozilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda shu paytgacha 40 kishi nobud bo'ldi. Chorshanba kuni Al-Hudayda shahridagi namoyishni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan, oqibatda o'nlab odam yaralangani aytilmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tinglash imkoniga egasiz. Eslatib o'taman, Ozodlik saytiga siz mobil telefonlar va qo'l kompyuterlar orqali ham kirish imkoniga egasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi bu Ozodlik saytiga olib chiqish uchun siz uchun qulay bir imkoniyat, ya'ni mobil telefonlari va qo'l kompyuterlardan Ozodlik Mobi orqali Ozodlik saytiga bemalol kira olasiz. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga derazaniyat, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda kuni kecha yangi sahifa ish boshladi. Bu o'sha WikiLeaks saytida O'zbekistonga oid e'lon qilingan maqolalar jamlangan WikiLeaks O'zbekiston deb nomlangan sahifa. Ushbu sahifada siz juda ko'plab yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Demak, ushbu ma'lumotlardan xabardor bo'lishni istasangiz, hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkentda buzilish navbati Yunusobod dehqon bozoriga yetdi. Bozor hududidagi ulgurji savdo bozori, oshxonalar, do'konlar bir kun ichida buzib tashlandi. Toshkentning Ko'kcha dahasidagi o'tgan yilgi otishmaga aloqadorlikda ayblanib 15 nafar sinfdosh yigit hibsga olindi. Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov o'sh voqeasini uyushtirganlar hali ham hukumat tepasida qolayotganidan ogohlantirdi. Tojikiston o'z chegaralarini mustahkamlashda Yevropa ittifoqidan yordam so'ramoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda buzilish navbati endi Yunusobod dehqon bozoriga yetdi. Dehqon bozoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi ulgurji savdo bozori va shu hududda joylashgan oshxonalar, do'konlar o'tgan haftada bir kun ichida buzib tashlandi. Savdogarlar va dehqonlar bu haqda bozor ma'murlari tomonidan faqat bir kun oldingina ogohlantirildilar. Bozorda savdo qiladigan odamlarning aytishlaricha, yaqin 3-4 gektar keladigan bu maydonda yaqinda ishga tushgan Mega Planet gipermarketi uchun avtomobillar turar joylari quriladi. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Yil boshidan buyon O'zbekistondagi Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyatining to'xtatilishi, Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastalarining buzilishi ortidan buzilish to'lqini Yunusobod dehqon bozoriga ko'chdi. Ozodlik radiosining iltimosi bilan tinglovchilardan biri Solijon Abdurahimov Yunusobod dehqon bozoriga bordi. Solijon bozorga kiraverishdagi holatni shunday tasvirlaydi.
Bozordaman, shu yerda mana bozorni ko'pri tarafda buzilgan joyi ko'rtiribman. Ustalarni buzib tashlangan. Qo'ldalar bilan urib buzib tashlangan hammasi. Oynalari ham yarmi sinib bo'lgan. Hammasi otib anaqa tashlangan endi bu yerda.
Deydi Solijon. Suhbatdoshimiz bozorning qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulgurji sotiladigan hududiga o'tadi.
Dehqon bozoriga kirdim mana. Bu dehqon bozori uchun bir kunda kelib chiqsa ishlab bo'libdi. Rastalarni hammasini devor chetiga hammasini talab qo'yishgan. Bir kunda zilxatni qo'ta tezlikda qilib tashlangan. Hech kim yo'q bo'libdi o'zi. Bu o'tin bozori edi. Manimcha 3 gektarmi 4 gektarcha yer maydoni bo'lsa kerak bo'ldi. O'tin bozori dehqonlar sotadigan joyi. Endi ichkarida asosan savdogarlar ham ko'proq bo'ladi. Endi o'ti sal qimmatroq bo'ladi endi. Azgina. Mega Planet degan mana bitta katta market turibdi, gipermarket shunga o'xshayotgan degan fikrni bildirishyapti bu yerdagi odamlar.
Deydi Solijon Abdurahimov. Suhbatdoshga ko'ra ulgurji bozorda buzib tashlangan oshxona va boshqa do'konlar egalari nima bo'layotganidan esankirab qolishgan. Ularga buzilgan imoratlari uchun tovon puli to'lash yoki boshqa joyga ko'chirish haqida gap ham bo'lmagan.
Yodigilardan ham shuni so'radim. Lekin bilmaymiz, buzilish bo'lsa bu ham yetishmadi deyishdi. Bu siyosat deyishdi, biz shuncha qishmasayga aralashamiz deyishdi. Bir to'n avval ogohlantirishgan ekan, skalovi ham. Bo'ldi, ertadan ovqat qilmaysizlar deb. Bir to'n avval. Men so'radim. Bu har holda bu yerga xarajat ketkizgansizlar, pul berish, bu to'g'risida gapirishdimi materialni shu yer bilan desam, yo'q, unaqa to'g'risida hali hech gapirishgani yo'q, biz ham undamay qo'rqitirib bizga, gapirani hech narsa demayapti bizga dedi.
Deydi Solijon Abdurahimov. Yunusobod dehqon bozoridan bozorlik qiladigan botir fikricha kam ta'minlangan odamlar uchun bu ulgurji dehqon bozori juda qulay edi. Chunki bu bozordagi narx-navo ichkariga qaraganda 15-20% arzon edi. Bundan tashqari deydi botir, O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga yana yuzlab ishsiz qo'shildi.
Mana ustalarimiz biz 4-ta. Mana odamni gursot tarbiyalayapti degan. Qanchadan ishsiz qotdi qolar, xullas. Shu vaqtda qachon ishsiz qoldi? Ko'p keltirishni o'tadi. Oilangiz yo'qotdi.
deydi Botir. Yunusobod dehqon bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod dehqon bozorining butunlay buzilishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlarni rad etdi. Bozor ma'muriga ko'ra, bozorda faqat kadastrdan o'tmagan rastalar buzildi va bozor zamonaviy talablar asosida rekonstruksiya qilinadi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, O'zbekistonda bozorlar va savdo obyektlari buzilishi haqida tarqalayotgan uzunquloq mishmishlarning 90% rost bo'lib chiqmoqda. Toshkentda yo'q qilinadigan navbatdagi savdo obyekti Korzinka o'z tarmoq do'konlari bo'lishi kutilmoqda.
Demak, Toshkentda yana bitta bozor buzilishi navbati Yunusobod dehqon bozoriga yetdi. Ushbu bozor hududidagi ulgurji savdo bozori, oshxonalar, do'konlar bir kun ichida buzib tashlangani aytilmoqda. Keyingi paytda Turkiya kapitali ishtirokida tuzilgan 52 yaqin qo'shma korxona yopildi O'zbekistonda. Shuningdek, Shvetsiyaning Arflem shirkati ham mana shu yopish jarayonlaridan chetda qolmadi. Ushbu mavzuga oid lavha dasturimiz davomida. Hozir esa muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlikning bizning intervyu dasturida Ornomus partiyasidan Qirg'iziston parlamenti deputatligiga saylangan Anvar Ortiqov bilan bo'lgan intervyuni tinglaysiz. Anvar Ortiqov o'shda inson huquqlari, jumladan o'zbeklar haq-huquqlari qo'pol tarzda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan toptalayotganidan hukumatning xabari bor. Biroq rasmiylar bunday holatlarni oldini olishni xohlamayapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
O'sha voqealar bo'yicha o'zim o'yimni ochiq aytib kelyapman parlamentda ham boshqa yerda ham. Meni o'yim fikrim bo'yicha именно shu ana shu vaqtli hukumat boshqarib turganlar tarafidan uyushtirilgan. Sababi har bir shunaqangi voqealar bo'lganda, fojiali voqealar yoki to'stoblonlar bo'lganda, ularni bu siyosiy maqsad uchun qo'llaniladi.
Anvar Ortiqov bilan bo'lgan suhbat dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa yuqorida va'da qilganimiz Arflame shirkati va boshqa shirkatlar bilan bog'liq vaziyatga oid lavha. So'nggi oylar ichida O'zbekistonda faoliyat qilib kelgan 10 savdo tarmoqlariga qiron keldi. Turkiya kapitali ishtirokida tuzilgan 52 yaqin qo'shma korxona yopildi. Shvetsiyaning Atrupa savdosi bilan shug'ullanuvchi Arflame shirkati ham bundan chetda qolmadi. Ayni paytda Arflame shirkati ning mol-mulki va pul mablag'lari hibsga olinib, O'zbekistondagi idorasi moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilmoqda. Hamkasbim Hurmat Bobojon Arflim va boshqa O'zbekistonda yopilgan boshqa shirkatlarga bog'lanib, vaziyatga aniqlik kiritishga urindi.
O'zbekistonda qator turk do'konlar qatori Shvetsiyaning Atrupa savdosi bilan shug'ullanuvchi Oriflame shirkati ham hukumat nishoniga tushgan haftadan. Shirkatning O'zbekistondagi barcha mol-mulki hamda pul mablag'larini huquq tartibot idoralari hibsga olgan. Ayni paytda Oriflame shirkatining O'zbekistondagi idorasi moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilmoqda. Idora rahbariyatidan chet davlatlarga chiqib ketmaslik haqida tilxatlar olingan. Bosh qarorgohi Stokgolm shahrida joylashgan Oriflame vakili Patrik Linzenbold Ozodlik muxbiri bilan suhbatda hozir shirkatning Toshkentdagi idorasi yopib qo'yilganini tasdiqladi.
We have a very small office there since a couple of years back and it's true that they have we have no operations it's closed down.
Toshkentda mo'jazgina bir idoramiz bor edi, hozir yopib qo'yilgan, lekin hozircha bizga nisbatan hukumat tarafidan biron rasmiy ayblov bildirilmadi, dedi Linzenbold.
So I don't know.
Yaqinda Gazeta.ru nashri O'zbekistondagi sud organlaridagi manbaga asoslanib, Oriflame shirkati Atrupa mahsulotlarini mamlakatga, ya'ni O'zbekistonga noqonuniy yo'llar bilan olib kirish va sotish hamda respublika soliq qonunchiligini qo'pol buzish ayblovlari qo'yilishi mumkinligi haqida yozgan. Bu noto'g'ri, deya gapni boshlaydi Patrik Linzenbold. Biz barcha qonun qoidalariga amal qilamiz, soliqlarni vaqtida to'laymiz va to'lab kelganmiz, deydi Oriflame vakili Patrik Linzenbold.
So that's not the case.
Shvetsiyaning Oriflame shirkati O'zbekistonda 2008-yildan buyon faoliyat qilib kelgan va yillik savdo aylanmasi 1 million euro atrofida bo'lgan. Patrik Linzen Boltning aytishicha, boshqa davlatlar bilan solishtirganda bu miqdor uncha katta emas.
They are not selling very much. It's not a very big operation locally, so it's quite limited.
O'zbekistondagi faoliyatimiz uncha katta emas edi. Boshqa davlatlarga qaraganda biznes qamrog'imiz O'zbekistonda kichik edi, deydi Patrik Linzenbolt. O'zbekistonda Oriflame'dan tashqari boshqa parfyumeriya savdo tarmoqlari ham yopilgani va faoliyati qattiq tekshirilayotgani haqida xabarlar bor. UzNewsNet nashri o'tgan hafta Toshkentda kosmetika va dori-darmon mahsulotlari sotishga ixtisoslashgan Parfyummed savdo tarmog'ining 4 do'koni noma'lum sabablarga ko'ra yopib qo'yilganini xabar qildi. Hozirda tarmoqning 7 do'konidan 3 ishlab turibdi, qolgani yopildi, deb bildirdi o'z ismini aytmagan do'kon xodimlaridan biri.
7 edi, 4 yopildi, 3 qoldi.
Lekin Parfyummed xodimiga ko'ra bu do'konlar shirkat ixtiyoriga ko'ra yopilgan.
Oriflame bilan bizani umuman bog'lamang. Biz bilmaymiz nimaga yopganini. Biz o'zimizga kerakligi uchun yopdik. Biz prosta boshqa narsalarni kengaytiryapmiz-da, magazinlarni qisqartiryapmiz.
Ayni paytda Mary Kay atir upa do'konlari tarmog'ida ham tekshiruvlar bormoqda, lekin do'kon yopilmagan. O'zini Mary Kay agent sotuvchisi deb tanitgan va ismini aytishni istamagan ayol bu haqda Ozodlik radiosiga gapirdi.
Без понятия, но сейчас, по-моему, везде проверки идут у нас. Ну просто чисто проверки, вот как обычно, платятся ли налоги и так далее, скорее всего, все эти соображения.
Tekshiruv sababini tushuna olmayapmiz, lekin bunaqa tekshiruvlar hamma joyda olib borilmoqda. Soliqlar vaqtida to'lanayaptimi, yo'qmi, asosan mana shu tekshirilmoqda, deydi Mary Kay sotuvchisi. 2009-yilda O'zbekistonda atir upa mahsulotlarini internet orqali sotishni yo'lga qo'ygan QuestNet shirkati qalloblik va soliq to'lamaganlikda ayblangan, shirkatning 20 ziyod xodimi esa hibsga olingan edi. O'sha hodisadan so'ng shirkat O'zbekistonni butkul tark etgandi.
After the catastrophe in the Uzbekistan, company decided to block all the virtual offices and inactive the business in Uzbekistan.
O'zbekistondagi ana shu fojiadan so'ng shirkatimiz bu mamlakatdagi barcha virtual faoliyatini to'xtatdi, deb bildirdi qarorgohi Hongkongda joylashgan QuestNet shirkati vakili. O'tgan hafta esa yopilish navbati Toshkentdagi Italiya va Ispaniyadan keltirilgan Elita mebellar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik Comfort Elite do'konlar tarmog'iga yetdi. Shirkat rahbariyatiga davlat xazinasidan aylanib o'tib 6 milliard so'mdan ziyod, ya'ni 3.5 million dollardan ko'proq pulni o'zlashtirishni rejalaganlik ayblovlari qo'yilmoqda. Regnum axborot agentligining yozishicha, do'konlarda qayerdan keltirilganini tasdiqlovchi hujjati bo'lmagan 10 milliard so'mdan ziyod, ya'ni qiymati 6 million dollardan ziyod bo'lgan tovar mahsulotlari musodara qilingan. Comfort Elite do'konlar tarmog'i Comfort LTD deb ataluvchi O'zbekiston Birlashgan Arab Amirligi qo'shma korxonasiga tegishlidir. Bundan tashqari, so'nggi oylar ichida O'zbekistonda Turkiya kapitali ishtirokida tuzilgan 50 yaqin qo'shma korxonalar yopildi. Ularning orasida 2 mart kuni yopilgan eng yirik Turk savdo markazi Turkuaz ham bor.
Xavmavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston poytaxtida katta savdo tarmoqlarini yopish, boj to'lamasdan mamlakatga olib kirgan degan ayblovlar bilan ulardan millionlab dollarlik import mollarini musodara qilish, xorij va o'zbek tadbirkorlarga qarshi jinoiy ishlar ochish jarayoni bormoqda. Ayni paytda bunga parallel ravishda Toshkentning yirik bozorlarida ham buzilish va qurilish jarayonlari bormoqda. Ippodrom, ya'ni Otchoparda beton rastalar buzilib, o'rniga yelim do'konlar qurilib, egalariga kim moshdi savdosi orqali qaytadan sotilayotgan bo'lsa, Parkent va Yunusobod bozorlaridagi yaqinda qurilgan yelim rastalar buzilmoqda. Navoiy ko'chasidagi katta do'kon binolariga ham buldozer solinmoqda. Bu voqealarni kuzatayotgan tahlilchilar ularning O'zbekistonda borayotgan qator jiddiy jarayonlar aksi ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston rasmiy idoralari jamoatchilikka bu buzilish va qurilishlarning nima maqsadda, qaysi va qachongi rejaga asosan amalga oshirilayotgan haqida odatdagiday mutlaq axborot berilmayotgan bir paytda kuzatuvchilar mulohazalari ham norasmiy taxminlar ustiga qurilganini qayd etish joiz. Ozodlik ana shunday kuzatuvchilar bilan bog'lanib, ularning Toshkent yirik do'konlari va bozorlarida borayotgan jarayonlar ortidagi sabablarga oid mulohazalarni o'rgandi. Mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra, Toshkentning Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlarining buzilishi, poytaxtdagi yirik bozorlarning buzilib, rastalarning shahar markazidan uzoqroq mavzelarga ko'chirilishi, Toshkentni 2020-yilga qadar qayta qurishga oid bosh rejaga muvofiq amalga oshirilmoqda. Bu rejani esa aytilishicha shaxsan prezident Karimovning o'zi tasdiqlagan. Bu rejada Toshkentni ulkan parklar, biznes sitilar va ulkan gipermarketlar maskaniga aylantirish ko'zda tutilgan aytiladi. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan jonlangan bu reja ijro etilsa, taxminlarga ko'ra Toshkent markazida sharqona usuldagi savdo rastalari-yu o'zbekcha bozorlarga deyarli joy qolmaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ilhom Abdullayev bu rejadan Toshkent ko'rkining yanada ochilishini aytadi.
Navoiy ko'chasini buzilishi bu bundan bir necha yil oldin paydo bo'lganidir fikr. Chunki uni orqasida juda ham katta maydon bor, bo'sh turibdi, undan foydalanish kerak va Navoiy ko'chasi o'zi masalan markaziy Toshkent shahrining asosiy ko'chasi hisoblanganligi uchun uni atrofidagi masalan binolar yoki savdo markazlari o'zi o'sha ko'chaga xos emas edi. Shuning uchun men buni to'g'ri hisoblayman. Endi Ipodrom bozori masalan Otchopar bozorini hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda ko'proq Abu Saxiyni bir qissasi kattaroq chunki Abu Saxiy o'sha joyda juda ham katta savdo markazlarini kengaytiryapti. Shuning uchun Abu Saxiydan topish kerak uni. Nima uchun bunday bo'layotganligini.
Deydi O'zbekistonlik iqtisodchi Ilhom Abdullayev. Hozirda O'zbekistondagi yuzlab ulgurji savdo bozorlarini Xitoydan noqonuniy ravishda keltirilayotgan mollar bilan ta'minlab kelayotgan Abu Saxiy shirkati esa norasmiy manbalarning ta'kidlashicha O'zbekiston prezidentining ikkinchi qizi Lola Karimovaga qarashli. Yunusoboddagi Ahmad Donish bozorining buzilish sabablari esa taxminlarga ko'ra prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning biznes imperiyasiga borib taqalishi mumkin.
Ahmad Donish ro'parasida bilasiz yaqinda yangi yildan boshlab ish faoliyatini boshladi. Katta Planet Mega degan supermarket ochildi. Mana shuni ta'siri menimcha katta bo'lsa kerak, chunki aholini jalb qilish uchun o'sha atrofidagi Ahmad Donish bozori Toshkent shahrida eng katta bozorlardan biri. Masalan, juda ham katta savdo aylanmasiga ega, u yerda katta magazinlar va o'shalarni menimcha o'sha kichik savdo shoxobchalari o'sha supermarket ichiga jalb qilish maqsadida menimcha o'sha bozorni katta nima qilishmoqchi. Mega Planet va Abu Saxiyni tashkilotchilari, boshqalari ular hisoblaydigan bo'lsa, ularni qo'lga o'tadi hammasi. Bu narsalar oddiy o'z-o'zidan bo'lmayotganligini hamma xalq bilib turibdi. Masalan, Toshkentga borib 7 yoshlikdan so'rasangiz, mana bu bino qaysi sezali qadim zamonlarda bu binolar qaysi desa bu boyotammiki degandek, hozir ham hamma biladi. Bu qaysi desa Gulnora Karimova bo'ldi.
Deydi O'zbekistonlik iqtisodchi Ilhom Abdullayev. Toshkentlik savdogar, ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi faoli Jahongir Shosalimov ham Yunusobod bozorining buzilishi ortida Mega Planet egalari manfaati yotganining inkor qilmaydi. Bu kuzatuvchiga ko'ra xalq og'zida mazkur ulkan savdo markazining O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov va Gulnora Karimovaning birgalikdagi loyihasi degan taxminlar juda kuchli. Ayni paytda Jahongir Shosalimov Toshkentdagi bozorlarning buzilishi, xorij va o'zbek savdogarlarning millionlab dollarlik mollarning bir kechada musodara etilishi ortida juda katta iqtisodiy muammolar turganini taxmin qiladi.
O'zbekistonda savdo 99% noqonuniy amalga oshiriladi. Gaplaringa e'tibor bering, 99% mutlaqo qonunlariga mos kelmaydi. Sababi o'sha 2001-yil xabaringiz bor, 8-moyda Vazirlar Mahkamasi Islom Karimovning bosh bilan bozorlarni tartibga solish to'g'risida qaror chiqqan edi. O'sha qaror mana hozir 10 yildan beri shu qaror kuchda qoldi, kuchaytirildi, lekin bu qaror ijro etilmas edi. Mana oxirgi paytda O'zbekistonning qarzsizlanishi, pensiya fondining kamomati, budjet kamomati bilan shu narsalarni qarasa, mamlakat davlatchiligiga ham, milliy xavfsizlikka ham katta zarar keltirayotgan narsa 10 yildan beri davom etayotgan edi.
Deydi savdogar va huquq faoli Jahongir Shosalimov. Bu kuzatuvchi taxminlariga ko'ra O'zbekistonda avjiga chiqqan poraxo'rlik, davlat mulki va davlat byudjetini o'marishlik oqibatida mamlakatda bir necha 10 milliard AQSh dollarini tashkil etuvchi kamomat paydo bo'lgan va endilikda ana shu kamomatning bir uchini yopish maqsadida prezident devonidagilar Toshkentdagi ham xorij, ham mahalliy savdogarlarni qoqish rejasini o'ylab topgan. Hozircha asosan savdo aylanmasi millionlab dollarni tashkil etuvchi nisbatan katta savdogarlar ziyon ko'rayotgani bois, kichikroqlari nafasini yutib o'tiribdi. Agar bu jarayon davom etib, 2 millionga yaqin kichik savdogar moliga ham chang solinsa, hukumatning bu zo'ravonligi uning o'zi uchun qimmatga tushishi mumkin, deb ogohlantiradi toshkentlik savdogar.
qonunlarni albatta bajarish kerak. Qonunlarni bajarish uchun qonunlarni o'zi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar hukumat hammani muammo olib qo'yibsa, savdoni o'zi savdo yakson bo'lgan. Agar savdo korxonalariga, savdogarlarga hujum to'xtatilmasa, oddiy aholi jabr ko'radi. O'zbekistonda shu aholi ketib bironta bir savdo qilish uchun mol qolmaydi. O'zbekistonda o'sha so'mni ta'minlash uchun tovarlar qolmaydi. Hech narsasi yo'q. Mana shuni otini kriz deyiladi, mana shuni bo'hron deyiladi. Mana shuni otini rahbarlar mavjud sharoitda boshqaruvni izdan chiqarib yuborganligini alomati deyiladi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik savdogar va huquq faoli Jahongir Shosalimov.
Demak, so'nggi oylar ichida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan o'nlab savdo tarmoqlariga qiron kelmoqda. Turkiya kapitali ishtirokida tuzilgan 52 ga yaqin qo'shma korxona yopildi O'zbekistonda. Shuningdek, Shvetsiyaning Arflem shirkati ham ushbu harakatlardan chetda qolmadi. Toshkentning bir qancha joylarida buzilish va qurilish harakatlari ketmoqda. Yuqorida lavhalarimizdan tingladingiz. Kuni kecha Yunusobod dehqon bozoridagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi ulgurji bozor va shu hududda joylashgan oshxonalar, do'konlar bir hafta ichida buzib tashlangan. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentning Yunusobod tumanidagi bozor buzilmoqda. Yaponiyaning AES'dagi ahvol juda jiddiy deya baholanmoqda. Bahraynda muxolifatning kamida 6 yetakchisi hibsga olindi. Liviyada isyonchilar mag'lubiyatga uchramoqda. Vashington Manamadagi vaziyatdan tashvishda. Xitoy mudofaa vaziri O'zbekistonga keladi. Muhtaram tinglovchi, ushbu xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Marhamat, saytimizga kiring. Endi esa muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni ham bir bor eslatib o'tsam. Toshkentning Ko'kcha dahasidagi o'tgan yilgi otishmaga aloqadorlikda ayblanib 15 nafar sinfdosh yigit hibsga olindi. Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov o'sh voqeasini uyushtirganlar hali ham hukumat tepasida qolayotgani va o'sh qirg'ini yana takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Shuningdek, dasturimiz davomidan Yaponiyadagi vaziyatga oid lavha hamda internet eshitirish ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hamojlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. 2 hafta avval Toshkentning Uchtepa tumanidagi Nishabariq mahallasida 15 nafar 27 yoshli sinfdosh yigitlar hibsga olingan edi. Ularning ota-onalariga ko'ra, Toshkentning Husan Shams nomli 4-chi o'rta maktabida o'qigan bu sinfdosh yigitlarga terrorizm va boshqa diniy ayblovlar qo'yilmoqda. Boshqa bir manbaning aytishicha, o'tgan yilning 29 avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmaga aloqadorlikda ayblangan Nuruddin ismli yigitga sinfdosh bo'lgani va birga ulfatchilik qilgani uchun bu 15 nafar sinfdosh yigit qamoqqa olingan. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshning hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda, 84 yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiiyki oz. O'shanda ishtirok etganimni eshitdi bir xilla. Ishtirok etganiga ishonmadimmi, lekin shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunni ichida olib ketildi-da.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir bo'lgan yo'q, kirib ketgach kirib ketdi. Mana qolib o'tiribmiz. onasi kirib ketdi. Hamma ota onalar kirib ketdi. O'sha 5 ta bola ota onasi kirgan. Sinfdoshlari hammasi sinfdoshlari ketdi.
Deydi hibsga olingan yigitlardan birining otasi. Suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan sinfdoshlar 15 kishini tashkil etadi va ularga shunday ayblovlar qo'yilyapti.
Terrorizm deb nima ayblovchi? Mani kim biladi? Men ham shaxsan bilmayman. Eshitmay guruhga qo'shilmagan, eshitmaga. Bu bular sizni bu endigi ifodachilik qiyoshigan, boshqa qiyosh. Shu bir 15 tacha bor menimcha.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1-mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi hamma, o'tovlarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Ha, uydan olib ketdi. Maskada kelgan. Olti bu modal. Ha, qorong'iydi.
Deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlariga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlarda ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida O'zbekistonda 400 dan ortiq odamlar diniy ayblovlar bilan ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblab, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'p uchramoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent shahrida 12 kishi jihodchilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Demak, Toshkentning Uchtepa tumanidagi Husan Shams nomli maktabda o'qigan 27 yoshli sinfdosh yigit, 15 nafar sinfdosh yigit o'tgan yilning 29 avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmaga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va ayni paytda ushbu yigitlarga terrorizm va boshqa diniy ayblovlar qo'yilgani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, ayni lavha matnlarini siz Ozodlikning internet sayti orqali to'liq o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomidan internet eshittirishi o'rin olgan, ertaga esa islom va musulmonlar eshittirishining yangi soni e'tiboringizga havola qilinadi. Ayni paytda hamkasbim Barno Anvar, ushbu islom va musulmonlar eshittirishining muallifi Barno Anvar studiyada. Demak, Barno, ertaga ozodlik tinglovchilariga islom va musulmonlar eshittirishi orqali qaysi bir mavzuda yoritayapsiz eshittirishni?
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Islom va musulmonlar eshittirishining bu soniga keyingi paytlarda tahririyatimizga kelgan ko'pgina maktublarda tilga olingan bitta masalani o'rganishga harakat qildik. Bu, demak, o'sha Toshkentdagi turli davlat tashkilotlarida ishlaydigan, bir-biridan mustaqil bo'lgan manbalar, shu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita hamda mamlakatdagi davlat tashkilotlari rahbarlari yetakchiligida tuzilgan maxsus guruhlar, davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namoz o'qimaslik, ish vaqtida ishni tashlab juma namoziga bormaslik haqidagi tavsiyalarni berayotgani xususida bir-biridan mustaqil manbalardan tez-tez xabar kelib turgan edi. Bunday xabarlar orasida ayniqsa Toshkent shahridagi banklar va davlat televideniyasida o'tkazilgan majlislarda tashkilot binosi ichida namoz o'qimaslik so'ralgani haqidagi konkret xabarlar ham kelgan. Afsuski, ularning so'roviga binoan biz bu manbalarning ismi sharifini oshkor qila olmaymiz. Masalan, ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan toshkentlik bankirlardan biriga ko'ra, yaqinda o'tgan majlislardan birida Markaziy bankning bank binosida namoz o'qilishini taqiqlovchi mazmundagi buyrug'i o'qib eshittirilgan, ammo bu buyruq matni xodimlarning qo'liga berilmagan. Afsuski, bu haqda Markaziy bankdan hozircha javob olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan suhbatdoshimizga ko'ra, yangi tartibni buzganlarga ishdan ayrilishi mumkinligiga ishorat qilingan. Xuddi shunday mazmundagi talab yangragan yana bir yig'ilish esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida bo'lib o'tgani aytilmoqda. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan jurnalistlardan biriga ko'ra, qo'mita mutasaddilari kompaniya jurnalistlarga hatto juma namoziga bormaslik uzrli bo'lishini aytgan, kompaniya mutasaddilari esa xodimlar bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq ish vaqtida ishni tark etganlarga jazo qo'llanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Ozodlik bilan suhbatda so'zlagan, mikrofonsiz suhbatda so'zlagan, demak, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlaridan biriga ko'ra, boshqa tashkilotlarni aniq bilmayman-ku, ammo kompaniya binosida namoz o'qishga ruxsat yo'q, dedi biz bilan suhbatda. Aslida Ozodlik bilan mikrofonsiz so'zlashiladigan suhbatlar ko'p bo'lib turadi, ammo aynan davlat tashkilotlarida ibodat masalasida suhbatlarimizning aksariyati mikrofonsiz bo'ldi. O'zbekistonda tirikchilik og'ir, davlat tashkilotlaridan ish topish qiyin. Bu masalada ochiq gapirsam ishdan ketdi deyavering, deya ochiq tan oldi televideniyada ishlaydigan bu jurnalist. Bu masalada mikrofonliga so'zlashni istagan birgina jurnalist O'zbekiston radiosi muxbiri Narzullo Oxunjonov bo'ldi. U esa bu xususdagi xabarlarni inkor qila turib shunday dedi:
bemalol, masalan, bizda ham haligi bor, unaqa hech men eshitib qilmadim, jumaga borib kelyapti hamma bemalol. O'sha masalan televideniyada yo'qda bo'lsa, biz eshitishimiz kerak-ku.
O'sha televideniyada bo'lgan yig'ilishda qatnashganmidingiz?
Yo'q, men bo'lmaganman. Aynan shu masala bo'yicha bugun yig'ilishdan to'g'ri xabarim yo'q. Xodimlarim, misol uchun, qaysi ishxonada bo'lsa, mana qaysi masjidga bormang, qaysi o'sha yo'lda ko'radigan bo'lsa, masalan, shu juma kunlari ham borib kelganmiz. Tiqilib ketadi mashina, odamlar ham tiqilib ketadi. Agar taqib bo'lganda bunaqa, agar yig'ilish o'tkazilganda edi, bunaqa menimcha to'lmasdi bunaqa mashina. Yurib bo'lmay qoladi hatto ko'chalarda.
Narzullo Oxunjonov bilan mana shu suhbatdan keyin biz o'sha O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan jurnalistga yana bir marta bog'lanib, mana biz hamkasbingiz bilan gaplashdik, u kishi shunday dedi degandik, mutlaqo men bu fikrlarni quvvatlamayman, bizni binoda namoz o'qish mutlaqo taqiqlangan, deya yana takrorladi u jurnalist. Afsuski, ismi sharifini oshkor qilmasligimizni so'radi va mana shu jurnalistning fikrini, ya'ni davlat tashkilotlarida namoz o'qilishi taqiqlangan degan fikrni toshkentlik taniqli ziyolilardan biri, ijodkor Sanjarali Imomov ham tasdiqladi. U kishiga quloq tutsak.
Men bir idora haqida gapirayotganim yo'ki, chunki davlat idorasida namoz o'qish haqida xayolga keltirish yo'zi mumkin emas-ku. Konkret taqiqlanish haqida biron bir farmoyish yo qaror chiqqanligini bilmayman-ku, lekin bu oddiy bir yozilmagan qonunda oddiy haligi narsa deb qoldiki, namoz o'qish umuman mumkin emas degan narsaga nima qo'yishgan.
Bu, demak, Toshkentda istiqomat qiladigan ijodkorlardan biri taniqli ziyoli Sanjarali Imomovning fikrlari edi. Endi bu shu jurnalistlar yoki ziyolilar, davlat tashkiloti xodimlari o'rtasidagi bu bahslar, ya'ni namoz o'qish taqiqlandi yoki taqiqlanmadi degan bir-biriga zid fikr mulohazalarini bir chetga qo'yib turaylik. Aslida davlat idoralaridagi ba'zi tashkilotlarda shunday bir fikr shakllanganiga ham guvoh bo'ldikki, ya'ni davlat tashkilotlarida namoz o'qilishining taqiqlanishi bu normal holat. Ish vaqtida namoz o'qish kerak emas. Ish vaqtida faqat ish bilan shug'ullanish kerak. 8 soatlik ish vaqtiga ish beruvchi pul to'layaptimi, o'sha ishni bajarish kerak. Bunga islomda ham bir ziddiyat bo'lmasa kerak degan fikr shakllanganiga guvoh bo'ldik. Mana shunday fikrlardan birini tilga olgan bir tadbirkorga quloq tutsak.
Masjiddagilar mollalarga aytadi, ya'ni o'z vaqtida juma kuni xatam hali o'qishadi. Atak ertadan kechgacha 5 mahal namozi endi ishxonada o'qiy olmaydi, misol uchun. Ertam kechgacha o'qisa bu yerda ishlaydimi yo namoz o'qigani keladimi? Bu ham to'g'ri emas. Ish beruvchi har 2 soatda borib namoz o'qisa bu yerda ish nima deyilsa, время деньги deyishadi. Kunda 5 mahal o'qisa, yarim soat, 1 soatdan vaqti o'tsa, 5 soat ketadi, 4 soat deylik. O'zi 8 soat ishlaydi. Bu yerda u odamni qanaqa adlacha oladi?
Demak, bu toshkentlik tadbirkorlardan birining fikri edi. Mana uch xil mazmunda yangragan fikrlardan ba'zi qismlarini eshitdik. Mana shunday fikrlarning shakllanishiga esa o'zbekistonlik kuzatuvchilarning fikricha, hozir shu kunda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida borayotgan targ'ibotni ham roli katta bo'lmoqda. Mana kuni kecha O'zbekistonda hibsga olingan turk tadbirkorlari xususida bir necha hujjatli telefilmlar ko'rsatildi va u filmlar jarayonida o'sha aynan noqonuniy namoz va namozxonalar xususidagi ko'p ma'lumotlar taqdim qilindi, foto reportajlar berildi. Endi hozirgi kunda o'sha O'zbekistonda borayotgan mana shu targ'ibot kampaniyasi haqida va umuman bu targ'ibot kampaniyasi tilga olinayotgan asosiy fikr mulohazalari, bunga asos qilib rasmiylar keltirayotgan dalillar va dindorlar keltirayotgan dalillar, ya'ni juma namoziga bormaslik uzrli der ekan, dindorlar keltirayotgan dalillar haqida va bu xususda o'zbekistonlik kuzatuvchilar, jurnalistlar yoki o'sha davlat tashkilotlarida ishlayotgan xodimlarning fikrlari haqida ertaga, demak, havoga uzatiladigan Islom va musulmonlar eshitirishda to'liqroq eshitishingiz mumkin. Hozir eshitganingiz ana shu eshitirishdan kichik kichkinagina bir parcha edi.
Demak, muhtaram tinglovchi, ushbu eshittirishni o'tkazib yubormang. Demak, islom va musulmonlar eshittirishining yangi sonida o'sha davlat idoralari va tashkilotlarda namoz o'qishga qo'yilayotgan bir taqiq borasida fikr-mulohazalar bildiriladi. Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni butun dunyo hamjamiyati diqqat e'tiborida qolayotgan Yaponiyadagi vaziyatga oid lavha bilan davom ettiramiz. Yaponiyaning Fukushima atom elektr stansiyasida keng ko'lamli fojia yuz berishining oldini olish uchun bor imkoniyat ishga solinmoqda. Harbiy vertolyotlar uran solingan stenjenlar erib ketmasligi uchun reaktor ustiga suv sepmoqdalar. Atom sohasi mutaxassislari Yaponiyaning bu urinishlarini katta fojianing oldini olish yo'lidagi so'nggi urinish deya baholamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Kuchli zilzila va tsunami oqibatida shikastlangan Yaponiyaning Fukushima atom elektr stansiyasida keng ko'lamli fojia yuz berishining oldini olish yo'lidagi sa'y harakatlari davom etmoqda. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano uran solingan stenjenlar erib ketmasligi uchun harbiy vertolyotlar reaktor ustiga tonnalab suv sepayotganini aytdi.
Kono jietai no sora kara no hosui to soshite keisatsu no minasan ni wa
biz reaktorni sovutish uchun bor imkoniyatimizni ishga solyapmiz. Yaponiya mudofaa vazirligiga qarashli vertolyotlar reaktor ustiga osmondan suv sepmoqda. Politsiya xodimlari yerdan turib yuqori bosimda ishlaydigan suv purkagich mashinalardan reaktorga suv sepmoqda, dedi Yukio Edano. Fukushima Daiichi stansiyasi xodimlari atom reaktorining sovutish tizimini qayta ishga tushirish uchun stansiyaning elektr ta'minotini tiklashga harakat qilmoqda. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama telefon orqali suhbatda Yaponiya bosh vaziri Naoto Kanga Qo'shma Shtatlar yuz bergan tabiiy ofatdan Yaponiyaning qayta oyoqqa turishida yordam berishda bor imkoniyatni ishga solishini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining atom energiyasi masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiyasi rahbari Gregory Yatsko Yaponiya rasmiylari bo'hron ko'lamini kichraytirib ko'rsatayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
We believe at this point that Unit 4 may have lost a significant inventory if not lost all of its water.
Bizningcha hozir 4-chi qismda agar suvning hammasi yo'qolmagan bo'lsa, zaxiraning asosiy qismi yo'qotilgan bo'lishi mumkin, dedi amerikalik mutaxassis. Ayni paytda Fukushimadan Tokio yaqiniga evakuatsiya qilingan odamlarga ko'ngilli ravishda yordam ko'rsatayotgan fiziklar ularda nurlanganlik alomatlari kuzatilayotganini aytdilar. Nurlanish darajasi ko'tarilishi xavfi borligi sabab qator davlatlar o'z fuqarolariga Yaponiyadan ketishni tavsiya qildi. Tokiodagi AQSh elchixonasi o'z xodimlari va ularning oila a'zolariga agar xohlasalar mamlakatni tark etishlari mumkinligini aytdi. Xitoyliklar nurlanishdan xavotirlanib, sarosima bilan tuz sotib olayotgani sababli Pekin hukumati Yaponiyani vaziyat haqida o'z vaqtida va aniq ma'lumotlar berishga chaqirdi. Ayni paytda Xalqaro atom energiyasi agentligi rahbari Yuko Amanoning 17 mart kuni Yaponiyaga borishi kutilmoqda. Yaponiya politsiyasi 11 mart kuni yuz bergan 9 balli zilzila va undan so'ng ko'tarilgan kuchli to'fon oqibatida nobud bo'lganlar soni 14500 kishiga yetganini ma'lum qildi. Tabiiy ofatdan salkam bir hafta o'tib, 450 ming odam vaqtinchalik yashash joylarida kun ko'rmoqda. Shifokorlar nurlanish borasidagi sarosima sababli tabiiy ofatdan omon qolgan odamlarga oziq-ovqat, ichimlik suvi va yonilg'i yetishmayotgani kabi muammolar ko'pchilik e'tiboridan chetda qolayotganini aytdi. Yaponiyadagi fojia atom elektr stansiyalariga ega bo'lgan yetakchi davlatlarni atom energiyasi borasidagi o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Xususan Germaniya kansleri Angela Merkel qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirishni va'da qildi. Seshanba kuni Merkel Germaniyadagi eski atom stansiyalari faoliyatini 3 oyga to'xtatish haqida buyruq berdi. Ayni paytda hukumat boshqa atom stansiyalari xavfsizligini tekshirmoqda. 17 mart kuni parlamentda so'zlagan Angela Merkel atom quvvatidan foydalanishdan chiqish choralarini ko'rishga chaqirdi.
Wir werden deshalb die bewusst ehrgeizig kurz bemessene Zeit des Moratoriums nutzen.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan tezroq foydalanishga o'tish jarayonini tezlashtirish mumkinligini o'rganish uchun biz qisqa muddatli moratoriydan foydalanamiz. Biz qayta tiklanuvchi energiya davriga imkon qadar tez yetib olishni xohlaymiz. Maqsadimiz shu, deya bayonot berdi Germaniya kansleri Angela Merkel.
Bu Yaponiyadagi vaziyatga oid eng so'nggi ma'lumotlar edi. Keyingi paytda, keyingi kunlarda o'sha bir qancha davlatlar Yaponiyadagi o'z fuqarolarini olib keta boshladi. Qozog'iston ham Yaponiyadagi fuqarolarini olib keldi. Yaponiyada O'zbekiston fuqarolari ham bor, lekin rasmiy Toshkent ularni kuchli zilzila va undan so'ng ko'tarilgan kuchli to'fondan katta zarar ko'rgan, endilikda yadroviy halokat xavf solib turgan mamlakatdan evakuatsiya qilish uchun biror bir tadbir ko'rayotgani haqida hech qanday bir axborot hozircha ma'lum emas. Yaponiyaning Fukushima prefekturasida tabiiy ofat tufayli qidirilayotganlar ro'yxatiga tushib qolgan o'zbekistonlik Sherniyoz Pirniyozov esa sog'omon vataniga qaytmoqda. Sherniyoz ozodlik bilan bog'lanib, o'zining sog'-salomat ekani va dahshatli tabiiy ofat changalidan to'rt muchasi sog' chiqqandan benihoyat baxtiyor ekani haqida so'zladi.
Bizda 3 kunga chekim nima svyaz bo'lmay qoldi bizda. Koreyama shahrida. Bizning bo'lgan shaharimizda yer silkinishi juda ham yaxshi bo'ldi, lekin
yer silkinishi qattiq bo'ldimi?
Ha, bo'ldi, qattiq bo'ldi.
Nechchi ball bo'ldi siz yashab turgan joyda?
8 ballar atrofida bo'ldi. 7.5-8 ballar. Nima to'g'risi bizda shunaqa nimalarni ko'rib, ko'zimga nimaga juda ham xavotirlanib qoldim.
Anaqa nobud bo'lganlar bo'lmadimi siz yashab turgan shaharda?
Yonimizdagi hammasi yaxshi, bizga hammasi yordam berdi vaqtida, evakuirit qildi bizlarni. Maktabga bordik. Maktabga borib shu yerda nimalarni organizovat qildi hammasini. Rahmat.
Demak, eng asosiy muammo haligi telefon orqali aloqa bo'lmay qolganda?
Ha, aloqa bo'lmay qoldi, svyaz bo'lmay qoldi, hech qanaqa internet. Men uyga ham qo'ng'iroq qila olmadim, juda ham qo'rqdim. Kunda minut, sekund sanab yotdik. Bu juda ham qo'rqinchli nima holat bo'ldi. Unaqa men kelgandan keyin bu yerga unaqa
keyin nima bo'ldi? Keyin qanday 3 kundan keyin aloqa bo'ldim yo 3 kundan keyin boshqa joyga ko'chirishdi?
Uch kundan keyin ana bu sotkalar ishlab boshladi. Yanimda bir yigitni sotkasi bor edi, shundan gaplashdim uy bilan.
Birinchi uy bilan gaplashgandirsiz?
Ha, uyga qo'ng'iroq qildim, сразу uyga qo'ng'iroq qildim, потому что уже nimalarni uyga qo'ng'iroq qilib turdim-da, lekin shu 3 kun ichida nimagadir yo'q, tem bo'lsa televizordan ko'rsatyapti, nima bo'lyapti hammasini. Shunga qo'rqib qolgan ekanlar. Oyimning ham yuragi og'ri degan edi-da, nimagadir shunaqa informatsiya ketib qolibdilar, men juda ham yana udar bo'ldi menga.
Bunicha bilasizmi? Yaponiya matbuoti bu haqda xabar qilgandan keyin, u yerdagi o'zbeklar sizni qidirayotgani haqidagi forumlarni ko'rganimizdan keyingina biz bu haqda xabar berdik. Va bizning maqsadimiz sizni topish edi. Tezroq qayerda bo'lsa ham, kimdir agar siz bilan gaplashayotgan bo'lsa, siz bilan aloqada bo'lsa, bizga bildirsa deb. Keyin Jaykani Toshkentdagi vakolatxonasi shunaqa, bu bola sog'-salomat, u bilan biz aloqadamiz degan xabar berdi. Keyin biz uni veb-saytimizga sirasi qo'ydik, efirda ham eshittirdik. Oyiz qandoq, biz radioni eshitib xabar topdilarmi yo veb-saytimizdanmi?
Yo, eshitganlar.
Keyingi xabarni ham eshitdimi, sizni sog'-salomatligingiz haqidagi xabarni ham?
Ha, men qo'ng'iroq qildim hammasini. Oyim juda quvonib nima qilib qoldi. Bir boshqacha nima bilasiz-ku, endi juda ham qiyin holatku oqa. Biz ham o'zimizdan o'z nimamizni boshimizdan kechirdik, bunaqa nimani ko'rmaganman-da axir.
Endi hozir qanaqa kayfiyatingiz, qanaqa? Nimalar qilmoqchisiz hozir?
Yaxshi, rahmat. Asta-astan o'zi stress nimalar bor, xudo xolasa hammasi yaxshi.
Nima qilyapsiz o'zi u Fukushimada siz? Biz eshitdik, shu bir
yanvar oyidan beri shu yerdaman.
Hali yana davom etadimi o'qishingiz?
Yo'q, o'zi tugadi, o'zi o'z vatanimga qaytaman.
Biz rosa xursandmiz siz uchun. Juda yaxshi.
Men o'zim ham yangidan tug'ilganday bo'ldim. Aytib bo'lmaydi.
Sizni tushunaman, Sherniyoz, chunki juda bir o'lim og'zidan qaytib kelgandek odamsiz-da siz hozir. Eng muhimi sizning sog'-salomatligingiz.
Katta rahmat, bu hayron qolyapman. Juda qo'rqib qoldim. Umtishim kerak nimalarni, stresslarni umtishim.
Yaponiyadagi tabiiy ofat tufayli qidirilayotganlar ro'yxatiga tushib qolgan o'zbekistonlik Sherniyoz Pirniyozov bilan suhbatni tingladingiz. Demak, Sherniyoz Pirniyozov sog'omon va u vataniga qaytmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dasturimizni bizning intervyu rukni bilan davom ettiramiz. Ornomus partiyasidan Qirg'iziston parlamenti deputatligiga saylangan Anvar Ortiqov fikricha, o'shda inson huquqlari, jumladan o'zbeklar haq huquqlari qo'pol tarzda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan toptalayotganidan hukumatning, ya'ni Qirg'iz hukumatining ham xabari bor. Biroq rasmiylar bunday holatlarni oldini olishni xohlamayapti. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan deputat Anvar Ortiqov o'sh voqeasini muvaqqat hukumatni boshqarib turganlar uyushtirgani va bu odamlar hokimiyatda qolar ekan o'sh qirg'ini takrorlanmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi degan fikrlarni bildirdi. Deputat Anvar Ortiqov bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi.
Anvar Ortiqovich, 15 mart kuni prezident O'tunbayeva O'sh, O'zgan va Qorasuvda vaziyat notinchligi, o'zbeklar orasida qirg'izlar yana bostirib kelar emish degan vahima borligini va o'zbeklar qarshilik ko'rsatishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida bayonot berdi. Sizningcha prezident nega bunday vahimali bayonot bilan chiqdi?
Bizda davlat boshqaruvchilarimiz o'zlari shu vahima tarqatuvchilar qatoriga kirib qoldi. Biz parlamentda bu masalani ko'tardik, SMB boshqalar chaqirib so'raganda bular chiqanda bunaqa asos yo'q deb javob berishdi. Demak, bu asossiz aytilayotgan gaplar shu o'zini kerakligini ko'rsatish uchun, mana bir men borman, shuni qarab turibman, men bu masala shunday bo'lib ketadi degan bir ma'noda bildiradi.
Balki prezident bu bilan o'sh voqealari yana takrorlanishi mumkinligi shama qilayotgandir yoki bir ogohlantirayotgandir.
Men masalan o'sh voqealari bo'yicha o'zimning o'yimni ochiq aytib kelyapman parlamentda ham boshqa yerda ham. Meni o'yim fikrim bo'yicha ana shu vaqtli hukumat boshqarib turganlar tarafidan uyushtirilgan. Sababi har bir shunaqangi voqealar bo'lganda, fojiali voqealar yoki bo'lmasa to'stoplar bo'lganda, bularni bir siyosiy maqsad uchun qo'llaniladi. Har xil vahimali gaplar tarqatib, bir-biriga qarashtirib, urushtirib qo'yib, keyin mana shu diplom olib ketdim, biz bilmaganimiz deb, ehtimol bundan battar bo'lardi, biz saqlab qoldik degan qiyinlik qilib qo'yib, ham ana shu fojiadan o'zlariga siyosiy kapital yig'adigan bizda odatga kirib qolgan. Shuning uchun men o'ylayman, agar prezident 15-da shunday deb gapirgan bo'lsa, demak, ertaga o'zlari biror narsani uyushtirib qo'ysa, mana men aytmaganmidim deb aytish uchun oldin olib aytilgan gapdi, men hisoblayman. Millatlar orasida bo'ladimi, boshqa nima bo'ladimi, bunaqangi masshtabdagi nizolar o'zidan o'zi chiqib ketmaydi. Mana bizda o'sh voqeasi bo'lib o'tdi, bir davlat arbobi, bir chinovnik javobga tortilgani yo'q.
Buning sabablarini nima deb o'ylaysiz?
Shu janjalni uyushtirishga aralashganlar bugun kunda ham shu davlat boshida turganlar qatorida bo'lganidan bular hech qachon o'zlariga yomon baho bermaydi. Teskarisincha, mana shu bo'sh voqeadan keyin bizda shunchalik ko'p qahramonlar kelmaydi. Jabrlanganlar ishdan chiqib qoldi, faqat qahramonlar to'g'risida falonchi odam mana bunaqangi matonat ko'rsatdi, mana bunaqangi qahramonlik qildi degan gaplar ko'payib ketdi. Demak, bu narsaga bugungi kunga keyin hali bir siyosiy baho berilgani yo'q. Siyosiy baho berilmaguncha, buni tub tomiri, asosiy aybdorlari, gunohkorlari aniqlanmaguncha bu voqealar qaytalanmaydiganiga hech kim kafillik bera olmaydi.
O'shdagi millatlararo munosabatlardagi murakkab bir vaziyatni bartaraf etish uchun nimalarga e'tibor qaratish lozim?
Albatta, janubda, ayniqsa O'shda bu ahvol juda kuchli. Ozgina mablag'i bor odamlar albatta ular militsiyaga, prokuraturaga, boshqa yerga bu yerga tortilib, har qanday qo'rquv tuyg'ulari bilan senga bunday ayb taqib qo'yaman, albatta o'tkazib qo'yaman deb birikini o'tkazib, boshqa qilib bu yerda nima deyman, kommersiya bo'lyapti. Pul ishlayapti, boylik orttirilyapti. Binoqsiz odamlar jabrlanyapti, bu to'g'rida gap ko'p. Davlat buni kontrol qilganga yoki kuchaytmayapti yoki xohlamayapti.
Anvar aka, nega bunday deb hisoblaysiz?
Bu yerda bizda faqat qahramonlik ko'rsatib saylovga borish mumkin. Aytaylik, bir urushni to'xtatib, janjalni oldini oldim deb birovni xo'ja ko'rsinga obalib o'tkazib qamadim deb mana hozir bizda kriminal bilan kurash bo'lyapti deb jarh qilyapmiz, bu hammasi reklama, bu PR kampaniya bo'lyapti. Aslida bo'lganda har bir men katta siyosatchiman degan davlat boshqaruvchilar o'sha to'plar bilan aloqasi bor degan gap xalq orasida yuribdi, buni ko'pchilik biladi. Haqqoniylik, adolatlilik, odillik, ochiq so'z bizda yo'q. Siyosatchilar gapiga biroq hozir ishonmay qo'ygan, ishonmaydi xalq. Chunki gapirganda ha, şu hata oldu, buna bu hatada boynum gelmez, bu hatada olmazsa buna iş kılamız deyip ayırken bir siyasetçinin ben şu gün için körgenim yok. Ertege körüp kalamandı kendim, mütümem yok.
Anwar Ortaqiyev, suhbat engiz için rahmat, aman bo'ling.
Qirg'iziston parlamenti deputati Anwar Ortiqov bilan suhbatni tingladingiz. Deputat Anwar Ortiqov O'sh voqeasini uyushtirganlar hali ham hukumat tepasida qolayotgani va O'sh qirg'ini yana takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodlik bilan suhbatda muhtaram tinglovchi, sizga va'da qilganimiz internet eshittirishi hamda Tojikiston o'z chegaralarini mustahkamlashda Yevropa ittifoqidan yordam so'rayotgani haqidagi lavha ana dasturimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniyatiga egasiz. Dasturimizni o'tkazib yubormang. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda esa ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.